Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Яңауылда газ шартлаган, Баймак қалаһында күп патлы йортта газ шартлап янгын сыккан. Тагыла әле кайдардалар йорт янган, кемдер һәлак булган. Ошондай фажигалы хәбәрләр көн һайын булмаһа ла, төбәктә аны аралаш диерлек ишетелеп тора. Бер үк мәкалде кабатлаһак, бер дә ялык түгел. Халкыбыз бурдан кала, уттан һаудан калмайды. Хәерле иртә, мөхтәрәм кардәшләр, студияла Урал Байбулатов һәм Гөлназ Ерсаева. Бүген без янгын һәм ирекле янгын һүндерү отрядлары турында әңгәмә корабыз. Яңырак Өфелә республика биләмәһендә урындагы үзидаралык органнары һәм ирекле янгын һүндерү отрядларының үзара хезмәттәшлеге дигән баш астында түңәрәк өстәл үтте. Сараны дәүләт йыйылышы корылтай комитеттары оештырды. Ултырышта республика хөкүмәте, янгын һүндерү буенча профилле оешмалар, кала район хакимиятләре вәкилләре катнашты. Татарстан республика һәм Свердловск өлкәһеннән килгән кунаклар иһә үз төбәкләрендәге тәҗрибә менән уртаклашты. Кәңәшмәлә һүҙ башлыса үзидаралык органнары һәм ирекле янгын һүндерү отрядларының үзара хезмәттәшлеге, ирекмәндәрдән торган яңа отрядлар оештыру, уларның матди базаһын булдыру юнәлешендә барды. Бүген Башкортстан торак пунктларының 27% самаһын ирекле янгын һүндерү отрядлары карай. Был күрһәткестәр буенча республика Волгобой федераль округының башка төбәкләреннән берәт калышып килә. Тармакка ныклыгына игътибар бүленһә лә, хәл ителәһе мәсьәләләр байтак әле. Иткергән техника, ягулык менән тәэмин итү һәм ирекмәндәргә матди ярдәм күрһәтүҙе лә ошо иҫәпкә индерергә була. Бөтәрәсе ирекле янгын һүндерү йәмғиәтенең төбәк бүлексе рәйесе Радик Гарданов һөйләй.
Бүгенге көнгә республика буенса тиешле техникалы булган 480 ирекле янгын һүндерү командасы бар. Бұндан тыш техникагыз эшләнгән 1918 ирекле янгын һүндерү дружиналары исәптә тора. Отрядтар башласа 18 яше тулган егеттәрдән туплана. Һәм отрядларда шулай ук хатын-кызлар кабул ителә.
Бер көн килеп отрядка алындың да шуның менән эш бөтте дигән һүз түгел. Ирекле янгын һүндерү дружиналарына туплангандар махсус курстарда үтә, ди Радик Карданов.
Иң беренче улар заявление язырга тиеш, шуннан медкомиссия үтергә тиеш һәм алдан әзерләнгән махсус программа буенча курс үтәләр. Шулай ук уларга страховка эшләнергә тиеш. Дружиналарга алусынанырга спецодежда һәм инвентарь бирелә.
Изгелек эшләү өчен бөек кеше булу мотлак түгел. Хәер, ирекле янгын һүндерү отрядларына үзе теләп барган кешене бөек дип әйтмәү килешмәп. Башкалар өчен үз гомерен аямагандар мактауга лаек. Республикада һәр ел һайын 4000-дән ашу төрле кимәлдәге янгын сорагы теркәлә. Кызганычка күрә, кайһы бер вакыйгалар фаҗигал тәмамлана. Ел һайын 300-ләгән кешенең гомере янгын аркасында төлә. Ут чыгудың сәбәпләре төрлесе. Электр курылмаларын, мейстәрдә дөрес файдаланмау, транспорт сараһын дөрес эксплуатацияламау, шулай ук үз салу ниятенең кеше мөлкәтен яндыру сораклары ла бар. Ут менән хакыды ишетү сәбәпле янгын торлак йортларда, фатирларда һәм ихата төзелеш каралтыларына ла еш тукана. Балаларның ут менән шаяруы ла зур көйһезлекләргә килтерә. Ә янгын һүндерүселәр тылсымсы түгел. Кәрәклек урынга вакытында барып та әйтә алмай. Ирекман янгын һүндерүселәр хәрәкәте тап ошо итешсезлекләрне барлаудан башланган.
Бездә ирекле янгын сүндерү отрядларының оештыру 3-4 ел элек башланды. Башкортстанда 818 авыл биләмәһе бар. Авылларның район үзәгеннән үтә алыс булу сәбәпле янгын һүндерү машиналары ут чыккан урынга кирәк вакытында барып итә алмайлар. Шуңа бу мәсьәлә дәүләт кимәлендә хәл ителә башлана. 2011 елда 100-нче федераль закон кабул ителде һәм шуның буенча бүтәрәсе буйлап шундый отрядлар оештырыла.
Янгынды булдырмас өчен бөтә хаклану сараларын күрергә кирәк. Һәр хуҗа электр селтәрләренең төдеклеген тикшереп торырга, асыкланган етешсезлекләрне вакытында бетерү сараһын күрергә тиеш. Усактарды карахуй калдырмаска, субсарды яккандан һуң һау һибеп, уның тулыһынса һүнгәнен көтергә кирәк. Янгын сыккан сурақта стационар телефондан 01, кесе телефондарынан 112 хандарына шылтыратып, кайда неме яну хақында хәбәр итергә һәм кул астында булган саралар менән утты һүндерә башларга кирәк. Иң яхшыһы матди катмарлыктарга карамай авылдарда үз аллы ирекле янгын һүндерү отрядлары булдыру. Әлбиттә, урындагы хакимият һәм район янгын һүндерүчеләре бул хакта хәбәрдар булырга тиеш. Һич шикһез, башланган эш үз емешен бермей қалмайсақ. Ол бүгінден бар дерге болады, бөтересе ерікле яңған үндіру емғайтының түбәк бүлік сәхірейсі Радик Гарданов.
Ерікле яңған үндіру атриятларының емғайтқа индірілген өліші зұр. Ел сайын болған яңғандардың 25% шамасы тапышы дружиналар ярдамында сүндіреулі. Бұл ғана бұл отрядлар 17 яңғанды сүндірді, һәм 184 пожарда қатнашты. Біз әлі республика хүкіметі құрылтай депутаттары білен ерікле яңған сүндіру отрядларының мәселесін біргеліп хәл етеміз.
Елі, яқты, күлі селға тектімді көп қалманы құрмәді дұттар. Тирі яқ кебеу мінен ауылдарда ұра мейхатаны ейіштіріп, субсар яндыра башлайсақтар. Бұл аксиома. Бәндегі субсарынан құтылға болды. Яңылыш қына көрші тирәһен ауылды үрдәрмін деп ойламайды. Шоғала еті қат өлсе, бір қат кетірге сақырабыз. Біздің халқыбыз ілік-іліктен ұт мінен хақ болған. Олылар балаларды 40 ерден кететіп, 40-ып қына тұрған. Ұшы сифатыбызды ташламаға ғ Дөйім әйткенде, зарланырлық орын юқ. Тек ұт біздің үйректерге ғына қапын. Дүнья бізді, орманы бізді ялмамаған деген тілекте әздің мінен қошлашабыз. Оралбай Булатов, Гүлназ Ерсаева, Башқұртстан радиоға.